Bjartmanns veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, örfá orð varðandi dómstólaleiðina og allt þetta. Vissulega skiptir hvernig skipast með forsjá, hvort sem það er með dómi eða fyrir sýslumann eða bara foreldra á milli. Alveg óskaplega miklu máli fyrir alla velferð hvers einstaks barns. En það sem ég er við synd í þessari umræðu allri er að menn skuli fjalla svona mikið dómstólaleiðina því sem betur fer eru það eins örfá mál sem fara fyrir dómstólana af öllum þeim málum þar sem foreldra skilja. Og að tilefni orða háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar og ágætra ræðu hans hérna um margt sjáum við þessa hluti í sama ljósi að þá verði að fá að leggja áherslu á það hvað sáttameðferðin skiptir öll börn máli hjá öllum foreldrum sem eru að skilja. Og mér finnst það óásættanlegt yfir allri þessari umræðu, það er borið fyrir borð, þýðing hennar og þýðing leiðbeiningaskyldu sýslumanns, því hvað sem hver segir, þá eru hagsmunirnir ríkastir þar fyrir flest börn sem fæst mál fyrir að fara fyrir dómstól. Eitt í viðbót, frú forseti, viðhorfsbreytingin hefur orðið svo gífurleg. 1992 þá ætluðu margir vitlausar að verði við því að vera hægt að semjum sameiginlega forsjá. Í dag eru margir þeirra skoðunar að það eigi ekki að vera meginregla. Það eigi að vera meginregla að forsjáin sé skipt. En meðal annars fæðingarorlofið hefur fleytt okkur svo fram á veg í þessu. Vegna þess að þar er áherslan öll á það að þetta sé sameiginlegt verkefni foreldra, bæði fyrir og eftir skilnað, umönnunin og ábyrðin á barninu. Og annars sem hefur breyst frá 1992 er þetta heitir forsjá. Þetta fjallar að sjá fyrir, ekki að ráða yfir. Og þar voru líka hagsmunni barnsins settir í öndvegi. Þannig okkur miða hefur miða svo fram bara á síðustu tæpum tveimur áratugum. Að hvort við árinu fyrir það seinna, löglegum dómstólaleiðina, finnst mér svolítið smáatrið miðað við alla hinna ríku hagsmunina.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavík.